Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepriyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmenistan'ın uluq ve aragatnaşık tüdümlerine sonkı bir nesilber yedigderli geçirilen üyütgüdüp kurmalar Aşgabat şehirinin yolovçu transportunun kiyiline yaramaz təsir yetirtdiyip yurdun uluq ve aragatnaşık ulgamdanı xabarlı bir çeşmaydiyar.
Paytaxtın Xozalık kasaplasığındaki yolovçu avtolog kerhanası avtologların xatardan çıkma ve sürücülerin yetmesili yali problemalar sebepli şehirçi yolovçu katnavlarını vaqtlı vaqtında berza edip bilmeyar.
Deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi yerli yaşayıcılara salgılanıyor. Devlet hiçliğindeki medya sereştiler ve transport resmileri yurdun ilgiderli östürülen ulaq ulgamlarını ve payitağıtın halkara ölünlerine qabat geliyen el yeterli cemiyetçilik transportunu yığı-yığıdan mahavatlandırıyarlar. Yani ulaq pudağından haberli çeşmeler payitağıtın yolovçu avtolog kerhanasını hasapta duran Hyundai kısımlı avtobusları sonku bir nesilin devamını ağram düşündüğünü, oların kəvirlerinin motor yağlarının vaqt-vaqtına çalışırılmalı sebeple hatırdan çıkanlığını aydiyarlar. Yurdun uluq düdümlerine geçirilen reformaların izyanı Xocalık hasaplaşığını işleyen yolovçu kerhanası avtobusların ertiyaz sayılarının çalıştırılmağını sürücülerin üstüne yükləbdir. Bu yağdayı vaxtın geçmeyi bilen köp sanlı sürücüyünün iyi iş taşımağını alıp gelibdir.
Avtobus sürücüleri şeyli talaplardan nəqili olup öz ardaları boyunca işlerini taşlayıp başladılar.
Deyip ulu ulumunak çeşme yurdun transport idaralarının kuruluşlarının ütüdülmeğinin iziyanı payitahtın yolovçu avtologu kerhanasını emele gelen yağdayları ünti çeker. Yurdun ulu ve aragatnaşık idaralarının kuruluşlarının ütüdülmeği 2019 yıldan sonra batlanı. Yattasak 2019 yılın 29 yanvarına Türkmenistan'ın Avtomobil Ulaqları Ministerliği beyleki ulu ve aragatnaşık idaralarının bir hatarda yatırılıp tədə dörödülən Sinagat ve Komunikasiya Ministerliğinin qaramağına verildi. Şona tədi ministerliğe berkidilen avtomobil ulaqları pudoğu Türkmen Avtoulaqları Agentliğine vürüldü. Aşgabatdaki yolovçu avtolog kerhanası Türkmen Avtoulaqları Agentliğinin qaramağını değiştirdir. Tədi özgürtmeler köp tanı ulaq düdümlerinin xüsusilaşdırılmağını, onların açık ya da yapık görünüşlü paydarlar cimiyetlerine övrülmeğini alıp geldi. Yine şonun bir yıl sonra 2020 yılın 7 fevralına Sinagat ve Komunikasiya Ministerliği yatırılıp onun binyadına Sinagat ve Kuruluşuk Önümçülüğü Ministerliği esaslandırıldı. Önkü ministerliğin qaramağındaki kəbir düzümler Şozana Türkmen Avtoulaqları Agentliği Ministerler Kabinetinin qaramağına verildi. İşi bet edilen bir yıllık ministerliğin Sinagat Pudoğunu değişli düzümleri tədi dörödülen Sinagat ve Kuruluşuk Önümçülüğü Ministerliğine geçirildi. Tədi ministerliğe yolbaşı çökmünü önkü Prezident Qurbanlı Berdimuhammedov'un oğlu Hədirki Prezident Serdar Berdimuhammedov belenildi. Şonun bir yarım yıl çemesi vaqt sonra 2021 yılın 10 iyulunu Ministerler Kabinetinin yanına Ulaq ve Komunikasiyalar Agentliği dörödüldü. Yurdun ulaq düdümleri Şozana Türkmen Avtoulaqları Agentliği hem Ulaq ve Komunikasiyalar Agentliğine berkidildi. Təsirli agentliğin başına Mehmetxan Çakıyev getirildi. Çelilik Taşqabat yolovçu avtolog kerhanasına gödəvçülük edən Türkmen Avtoulaqları Agentliği 3 yılda 3 yedek eyə çalışdı. Bu aralıkta şəhərdə avtobusların xatırdan çıkmağı, sürücülərin yetməsizliyi yalı problemlar eksilmedi. Bu yağdaya paralel devlet televiziyasının dışarı yurtlardan vaqtalı-vaqtalı satın alınan təzi avtobusları görkezmeyi hem devam etdi. Son 30 yıldan qovuraq vaqtın devamına payitahtın cemiyetçilik transport ulgamı tapurlayın evolüciyanı başlığını geçirdi. Sovet Sayudunun dargab yurt qaraşdırılığının qazanılmağından sonra payitahtın köçelerine dışarı yurtlardan şonsanı Günorta Koreyadan satın alınan təzi avtobusları peyda olup başladı. 2000-ci illarda avtobusların bir tengi hükmüne kesiyetlenen qatnav bahası 2008-ci ilde 20 esse qımmatladılıp 20 tengiye çıkarıldı. 6 yıl çemet vaqt soňra bolsa bu baha 30 tenge çykdy. 2021-nji ýylda awtobuslaryň gatnaw bahasy 50 tenge boldy. Şeýle-de paýtagtda hereket edýän trolleybuslar 2012-nji ýylda öýe düşüşini besetdi. Trolleybuslar taryhy geçdi. Skoda kysymly 40-wolly trolleybus transport kärhanasynyň garajlaryna çekildi. Häzirki wagtda paýtagtda ýaşaýjylar jemgyýetçilik transport hökmüne diňe awtobuslardan peýdalanýarlar. Ýylyň sany 1 million adam hökmüne hasap edilýän Aşgabatda häzirki wagtda 96 çemet ugur boýunça ýolagçy awtobuslaryň gatnawlary ýerine ýetirilýär. Bu aralykda ýolagçy awtobus kärhanasy sürücüleri işe çağırıp bildirişleri çap ediyar. Azatlık Radyosu'nun haberleri hazır kuvvetli hem işe çağırışların devam ettirilenini, yönü yüz tutmaların azlığını haber veriyarlar. Bu yağday olsa yolosların drolgolarda has köp karışmağına, avtobusların gice kalmağına alıp geliyar deyip transport pudoğunak çeşmeydiyar. Azatlık Radyosu Paytaht'ın transport kärhanası ile bağlı haberleri boyunca kärhananın ödününün tesvir alıp bilmeyar.
Gepliyer Azatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde habarlar günnelgi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Balkan velayetinin telekeçileri sonki bir ayın duvamında Sudan'ın juda pes bolundugyny, sewtin badarlarının ve dukanlarının hyrydarsız boşap galandygyny aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň sewtin badarlaryna aýlanan habarçysy bilen anonim şertde söhbetdeş bolan telekeçileriň ençemesi özleriniň uly maddi ziyan çekendiklerini gurrun berdi.
Qızılarvat, Balkanavat ve Türkoma şehirlerinin dayxan bazarlarına ayın başından veri sevda yok. Bazarların şu derecede boşap, hridarsız bolmağı bilen bağlı yağday son kuvvede COVID pandemiyesi de urunu olupdu.
Dip azyk söwdasyny edýän gyzylarwatly telekeçi aýtdy. Telekeçiler badarlarda aljylaryň ýokluğu sebäpli satyn alan gök bakça we et önümleriniň çüýräp zaýa bolandygyny we bu önümleri zewile oklamagy mejbur bolandyklaryny hem aýdýarlar. Ýüzlerçe kilogram gawunym çüýräp zaýa boldy. Şu aýda tekçelere satyw goýan pomidor, hyýarlarymyň hem 90 götürüm çüýräp zaýa boldy. Bu önümleriň bir bölegini mallary iýim hökmünde beren bolsak, köpüsini mal iýimi hökmünde hem ulanyp bolmady. Bular zewili oklamaga mejbur bolduk diýip telekeçi bellidi. Balkanawadyň daýhan bazarlarynda guradylan miweleri satýan bir söwdegär şu aýda söwdanyň pesligi zerarly, hatda söwda tekçesiniň salgydyny töler ýaly hem pul gazanmandyklaryny aýdyp özleriniň uly maddi ziyan çekendiklerini aýdýar. Adamlar bazara gelmegi tas dolu besettiler. Diňe azyk däl, egin eşik bölümlerinde hem söwda ýok. Telekeçilerin käbir haritlere aksiýa ýlan edip, ýagny iki harit alana biri mut diýip hyrydar çekmek maksady bilen eden bu hereketleri hem netije bermeýär diýip Balkanawatly telekeçi aýtdy. Söwdanyň pes bolmagyndan diňe hususy telekeçiler däl. Ese döwlet eýetçiligindäki azyk dukanlarynyň söwdegärleri hem şikayet edýärler. Türkmen waşynyň ikinji belgili dukanynyň bir satyjysynyň habarçymyza aýtmagyna görä, may aýynda ýylatyň gündelik sarp edýän esasy azyk harit larning biri hasaplanýan uunyň aljysy hem tas bolmady.
Aprel ayında adamlar 200 manatlyk hili pes uuny satyn almak üçin nowata durardy. Adamlara may ayında näme bolanyny düşünmedik.
Dip dukan satyjysy anonim şertde gurrun berdi. Azatlyk badarlarda ýylatyň satyn aljylyk ukyýynyň pese gaçmagy we onuň sebäpleri barada yerli söwda resmiýlerinden tesbir alyp bilmedi. Telekeçiler söwdanyň pes bolmagynyň sebäbini ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň giňeýran işsizligiň, haritlaryň we hyzmatlaryň gymmatlamagynyň arasynda ýylatyň aljylyk ukyýynyň peselmegi bilen düşündirýärler. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň dürli sebitlerinde söwdanyň pes bolmagy bilen bagly ýagdaýlar ýyl-ýyldan ýüze çykýar. Şuýlyň başynda lewaply telekeçiler sewitiň iň gelim gidimli bazarlarynda aljylaryň juda azalandygyny, ýanwaryň krizis aýy bolandygyny gurrun beripdiler. Aprel aýynda aşgabatly synçy ýurda import edilýän haritlaryň we hyzmatlaryň valyutanyň gara bazar bahasyndan aylıkların, pensiyaların ve devlet kömök pullarının bolsa resmi kurstan hasaplanılandygyny, bu ýagdaýyň bolsa ilatyň satın alıcılık ukuyvyny pese kaçyrýandygyny aýtdy. 27 mart 9 aprel aralığında Aşgabatda bolan halkara pul gazynasynyň ekspertleri saparyň ýa-ni çap eden beýanatynda Türkmenistana valyutanyň resmi hümmetine gaýtadan seretmegi ve düýpli üýtgetmegi maslahat berdi. Beýanata görä Türkmenistanda valyutanyň resmi ve resmi däl hümmetini birleştirmeklik ykdysady ýoýulmalary ve dolandyryş gowşuklyklaryny azaldary. 2016 ýylyň ýanwarynda daşary ýurt pullarynyň resmi çalşygyna gadagançylyk girden Türkmenistanyň häkimetleri dollaryň resmi kursuny 2015 ýyldan bäri 3,5 manat möçüründe saklap gelýär. Bu aralykda onuň garawazardaky bahasy 6 esse gymmatlap 20 manada ýetdi. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Öňüňizde sağlyk hormatly dinleyijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anurwan. Daha soğuzdan gelen mağlumatlar Prezident Serdar Berdimuhammedow'un Karasılyan Saparının Sevit Merkezine katınap işleyen adamların yeni olmadık yağdayını hassa kıyınlaştıranlığını. Yönü'nün bu saparını Sevit'e dükusorda sin etmek devini bozduktuğunu ısaret ediyor. Göroğul şehircesinden daha soğuz şehrinin merkezine varayan Karayol May ayının üniversinden veri yapık. Odolku takti travının adamları Sevit payitahtına uzak yerlerden aylanıp bir neçe kilometr koşması yol geçip Hoga menzilinin koloyundan girmeli olyar deyip Adatlığın havarçısı 30. mayda havar verdi. Adatlığın havarçıları prezidentin Sevitlere diyen saparlarının yerli ilatın günlülük durmuşunda dörü diyen emeli kıyınçılıkları var adı birinci gezek havar vermeyerler. Daha soğuzdan gelen mağlumat Göroğlu travının Gülayet merkezine katınap işleyen rayetlerin has uzulun yolu yitiriyen vaatlarının, sağlıklarının başka günle artık maç maddi ziyan kem çekmeli olayanlığını korku ediyer. Göroğul şehircesinden Sevit payitahtının merkezine varayan günü yolun yapılmağı yol kreylerinin bakasının bir adam için 10 manattan 25 manada çıkmağını, gizelerini 35 manada senli barıp yetmeğini getirdi. Bir yağdayın neçe vaat devam edecek tek belli değil. Hakimiyetler yolun haçan açılacaktı bu arada hiç bir malumat vermeyerler. Havarçimiz ile anonimlik şartında uğurlaşan adamların sözlerine göre Katnoğlu yolun yapılmağının birinci sebebi prezidentin yakınına Sevit merkezine edecek saparı bilen bağlı.
Bu sapar bir neçe gedek iýde süýşürildi. Indi prezidentin iýun aýynyň başyna belki de 10-njy iýunyna gelmegine garaşlaýar. Ol Göroğlu etrafynyň çägindän geçýän halkalaýyn elektrik kesirjiniň dabaraly açylyşyna gatnaşmaly. Şu sebäpli bu ýere barýan gara ýoly ýapyp onu düýpli awatda iş işlerini geçirýärler. Hatta bu ýol üçin Aşgabatdaky ýol guruluşyk trestiniň işçiler topar hem kömege geldi.
Diýip ýagdaýdan habarly hünermen adatlygyň habarçysyna aýtdy. Ayrı-ayrılıkta gürleşilen adamların tasdiklamağına göre prezidentin saparının bir neçe edek iyide süyüşürülmeği elektrik geçirici deskanın gürleşiğinin giyicik mevgülen bağlı.
Göroğlu, Aktepe, Ruhu bilen etraplarının çaklarından geçeyen halkalayın elektrik geçiriciğinin gürleşiğinin bariyan yerlerinde dikilen elektrik tütünlerinin 14 kilometre uzayan geçirici timlerinin yerli yasaycılar tarafından uğurlanmağı İrbahar'da açılmalı elektrik geçiriciğinin davarısının suyun içeline iyide süyüşürülmeğine getirdi.
Deyip adının aydılmalılığını soran Hünermen aytti. Göroğlu etrafının polisi bölümündeki çeşmenin tasdiklamağına göre Gurulyan elektrik geçirjiniň simlerini ogurlamakda ayplanan 35 raýaty kadiýet 19-njy maýda 5 ýyldan 8 ýyla çenli aralykda iş kessi. Aýdylmagyna görä olar Göroğlu, Andalypke, Ruhuwelent etraplarynyň ýaşaýjylary bolup ýetirilen ziýany döwlete gaýtaryp bermeli edildi. Türkmen medeniýetiniň görnüşine görä ýurtda açylýan deskarlaryň dawaralary hem işe ören ullan tutulýar we olar esasy ýol başçyny öwmek. yurtta gazanlanyny gaýdylan üstünlükleri ulaldyp görkezmek, yerli latyn onlar çeýleri çuňlaşan durmuş kynçylyklaryny ýaşyrmak üçin ulanylýar. Bu däwin Göroğlu trawyny açyljak desganyň dawarasynda hem gaýtalanmagyna garaşylýar. Açılmağına qarasılayan İr Desqanın qolöyününü qurulayan Uli, göçmə mecliklər darının qurulusu tamamlandı. Büdcət və medeni dişkarlar kədir bir yerdə arasaçılıq, tayyarlıq işlərini geçiriyarlar deyip adatlığın havarçı saytdi. Yönü, etraf polisiyasının akçeşmənin Aşqavatdan hədirlik çəgələn sonku maqlumatı salgılanıp aytmağına qora, prezidentin velayet etcək sapar vaqtınına dəyip bolşiyali sevdi yokordan sin etmək üçün dikutsorda uçmağına qarasılmayar.
Ol velayet içinde dine avta uloqda tiyahı dedir. Bu megerem İranda bolan dikutsor helakçılığından son güyüslenen hopsuzluk aladalar bilen bağlı.
Deyip etraf polisiyasında akçeşme adatlıq aytti. Sosyal medyada gürölyen Türkmen videoları Türkmenistan'ın sevitlerine ve etraflarına katnalyan yolların sol sahanını Aşgabat'tan yurdun demirgazık sevitine ulayan ulu yolun yoluçular ve uluğlar için nehil kıyınçılık. Hoop Katar dörüdyenliğini görkösü de Aşgabat'taki hükümet dine prezidentin varyan yerlerindeki vaatlayın avatlayış praktikasını doğru hasaplayana mengdeyar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gipriyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündülügü mikrofon önünde Maksat Ataev Türkmenistan'a bir polisiya gödögüçlük astyna geçirilen soňkujaň dabarasynyň soňra Lewap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň kafeleriniň birine orta mektebi tamamlayan uçurum oglanlaryň arasynda uruş boldy.
Türkmenabadyň 3 punkut etrapçasyndaky 1 bilýard kafesini soňkujaň belleýän uçurum oglanlar bilen himik etrapçasynyň okuwçylary dagwalaşdylar. Sonra olar video kameralara düşmeli üçin kafenin arka tarafına geçip toporlayın uruştular. Bir neye çoğulun yaralanlı.
Deyip bir 10-cu tınıp okulçu tadatik radyosunun havarçısına gurrun verdi. Adıt polşiyalı uçurum davaralar buyulam yurtta bir hakimiyet göde uçuluk astına geçirildi. Köçelerde ve seyilgahlarda polisiya işgarlarının sani göz görtülü arttırıldı. Türkmenabatta polisiya esasan baydak meydançasına seyilgahlarda ve gözörlük salonlarının tuğruklarını göde uçuluk işlerini yolu koydular. Mekteplerin yanında hem nobatçılık çekeyen polisiya işgarlarını sinnasa volyardı. Günnavur sevipte uçurumların arasına dava Cencel Tron kafenin eyeleri ilat arasına hakimiyetlere yakın adımlar hükmünü tanalyar ve olorun huvundarlığından peydalanyar deyip bir yerli yaşayıcı gurrun verdi. Ol bu kafede tas her yıl diyen yalı şeyle davaların yüze çıkayanın aydiyar. Havarçımızın yerli çeşmeleri davara gününe şehirde mektep muallimlerinin polisiye işgarlarıyla bir hatırda novabatçılığa çekilmek ve kâver uçurumların sürücülük şahadet naması bolmazdan ulağı sürüp polisiye tarafından tutulmağı yalı hadiseler var adı havar veriyerler. 27. Orta Mektep'in bir muallimlerinin sözlerine göre kâver mektep muallimlerinin polisiye işgarlarıyla birlikte novabatçılığa katlaşmak talep ediliptir.
Yönü bu tavsırıgı yerine yetiren muallimlerin sani katı ağabollu.
Deyip mağarif işgar aydiyar. Yerli çeşmeler şehirin 28. Orta Mektebine Sonkucan davarasının şağılan ulen beylenip geçilenin aydiyarlar.
Mektep derbezetinin önünde okuvçular öylerine gidiyança novatçılık çekeyen polisi işgarlarını sinasa volyardı.
Diýper ýokary synyp okuwçylar Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şeýlede bu mektepde erkek muallimler dawara gatnaşan okuwçylary öz ulaglaryny ýa-da taksilerde öýlerini daşamak bilen borşlandyrylypdyr. Habarçymyzyň polisiýa bölümine çeşmesine görä ýol gödäwçilik gurulunyň işgärleri birnäçe mektep uçurumynyň soňkujan gejesine sürücülük şahadatnamasy bolmazdan ulag dolandyryp tutulanyny aýdýarlar.
Olaryň käbi ýerleri 2000 manada gulay pary berip, käbi ýerleri bolsa güýçli howandarlarynyň taýtynda cida çäresinden kaçmağa başarypdyrlar.
Dip yerli çeşmeler aýdýar. Şelelikde Türkmenabatda häkimetleriň howandarlygyna bir bilýard kafesini uçurmak bilen onuň arasyna uruş boldy. Häkimetleriň howandarlygyna mektep uçurumlary sürücülük şahadatnamasy bolmazdan ulag dolandyryp polisiýa tarapyndan ele salyndy. Ýöne temmi çäresinden kaçmağa başardy. Bu aralıkta şehirde polisiýa gözetçiligi güýçlendirildi. Ýöne Türkmenabatda hasabalanan hukuk bozulmalary güýçlendirilen gözetçilik çäreleriniň Esasan yönü köy raýatlarynyň uçurum çağlaryna gönükdirilendigine işaret edýär. Çärji ýetrawynyň yerli polisiýa bölümi dabaralardan öň mektep okuwçylary bilen gurrundaşlyklary geçirip uçurum çäreleriniň dowam edýän protokollaryna jemgyýetçilik düzgün tertibiniň berjaý edilmegine we atudalygyň saklanylmagyna çağırış edipdirler. Uruşup goh galmagaly etmäň, akyllyja bolun, şu ýüzäni hadisesiz geçireli. Diýip polisiýa işgärleri mektep okuwçylaryna ýüzlenipdir. Şu ýyl 90 mingden gowrak uçurum ýurdun orta mekteplerini tamamlaýar. Türkmen mitbugatynyň Gutorduş tüýnekleri 1-nji 15-nji iýun aralygyna geçiriler. Azatlyk radiosu Gutorduş tabralarynyň çäklerini Türkmenabat şäherine polisiýa gödegçiliginiň güýçlendirilmeginiň arasyna hasabalanan uruşlar we beýleki düzgün bolmalar boýunça yerli häkimetlerden tesbir alyp bilmedi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijileri, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmen sanly aýal ýyllar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň We Progress fondunyň esaslandyryjy Aýna Watyaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Uruş sebäpli weýran bolan ýurdun ortiýetin raýat nysanalaryna garşy urýan ýygyderli darbalaryna we Moskwa güýçleriniň Harkow sebitine ilerlemegine garşy alyp barýan alym merdimli göreşini dowam etdirmek bilen NATO-nyň 32 agza döwletiniň daşary işler ministrleri 30-njy maýda Ukraina üçin täze harwy kömek çarçuwasyny ara alyp maslahatlaşmagy ýygnany. Yaranlygyň Praga'da geçirilýän 2 günlük resmide ýygnagyna gabat Orsiýet 30-njy maý güni ýerden Ukrainanyň 9 sewtindäki harwy hemde raýat deskalaryny nyşana alyp giň gerimli hüjüm gurnamak bilen Ulu daýçylyga sebäp boldy. Demirgazyk gününe gor Harkow şäherine gelip uran Rus raketalary iki ýerde 7 adamyň yaralanmagyna sebäp boldy. Olaryň 6-sy aýal maskala diýip Sowet gubernatory Oleg Sineyakubow habar berdi. 2 gatly administrativ bina urildi. Netijede ol bölekleýin weýran boldy. Soňra ýangyn turdy. 6 aýal we bir erkek adam yaralandy diýip Sineyakubow aýtdy. Ukrainanyň ikinji ul şäheri bolan Harkow Russiýa serhedinden bary ýogy 35 kilometr uzaklykda ýerleşýär we soňky bir näçe hepdeniň dowamyna Moskwanyň gaýta-gaýta eden artilleriýa howa hüjümlerine döz gelmeli boldy. Ok däriläriniň azalmagy we argynlyk sebäpli Ukrainanyň howa goraglary bu hüjümleriň öňüne almakda barhaken kynçylyk çekýär. Harkow şäheriniň häkimi Ihor Terekow birazyň bu darbalaryň möhüm infrastruktura, şol sanyna gaz turbasyna ziyan ýetirenligini, şeýle de ýanyň turmagyna sebäp bolanlygyny aýtdy. Ukrainanyň harwy howa güýçleri Orsiýetiň uçuran 19 sany kanatly raketasynyň ählisini, 32 sany pilotsuz uçurunyň bolsa 7-sini uranlygyny aýtdy. Raketalar we pilotsuz uçurlar Khmelnytskyi, Dnipropetrovsk, Cherkasy, Krivohrad, Zaporizhye, Odessa, Kherson, Kiyew we Vinnitsiýa sewitlerine gönükdirildi diýip harwy howa güýçleri aýtdy. Çekiýanyň paýtagtyna geçirilýän NATO ýygnagy ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinkenin hem gatnaşmagyna iýul aýynda Washingtonda geçiriljek sammitde Ukrainaga berilmeli kömek gukçasyny ara alyp maslahatlaşar. Şeýle de ministrler Kiýew-iň günwatar ýurtlarynyň beren ýaraglaryny Russiýanyň içindäki nyşanalara hüjüm etmek üçin ulanmagyny Ruhsat bermeli mi ya da derleyen meselenin üstünü çekişecek emen diyar. Birleşen Ştatlar ve Germaniya bu kiyili göçümün edilmeğine karşı dursa Angliya ve Fransiya ona kollu veriyar. Stoltenberg ve Avrupa Birliği'nin dışarı siyasetçiliği Joseph Borrell hem belli bir şartlarda Ukrayna'nın Rusya'nın teritoriyasındaki harbi nişanları vurmak için günvatar yaraklarını ulanmağına ruhsat vermeliyen fikri kollağı bildirdi.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Gaderli dinleyiciler, sunum bilen habarlar gündülüğü geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.